Det er jeg da glad for. Mig og Cecilie og Josias, vi kommer faktisk lige fra Mørkholm i Jylland, hvor vi har været, hvor vi er gået i gummistøvler og i mudder de sidste par dage i forbindelse med ordet Israels pinsekamping, som vi er med til at stå lidt for. Så et eller andet sted var det måske lidt heldigt, at jeg havde lavet den her aftale, så jeg i hvert fald ikke skal gå i mudder til i morgen. Jeg tror, selvom vejret måske ikke her har været strålende, så har det i hvert fald været bedre end det, vi har haft. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme, og jeg vil også gerne ønske jer glædelig pinse. Vi skal være sammen om en tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, som netop beskriver pinsens begivenhed, og jeg synes, vi skal læse det stående og i respekt for Guds ord. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folket sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv og forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meder eller midter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, kreter og araber. Vi hører dem tale som Guds store værk på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Amen. Vi har flere ting til fælles, os der sidder her i Nansens Gade i dag. Og en af de ting, vi har til fælles, det er, at vi alle sammen har gået i skole i kortere eller længere tid. Og jeg vil gerne lige have, at I prøver at tænke tilbage sådan på de lærere, I sådan kan huske, I har haft i jeres skoletid. Jeg er helt sikker på, at I kan komme i tanke om nogen, som på den ene eller anden måde har haft stor betydning for jer, enten fordi at læreren lærte jer at læse eller stave, eller lige knækkede koden i matematik. Men jeg er også ret sikker på, at I kan komme i tanke om nogle lærere, som ikke sådan lige faldt jer sådan allerbedst for. Det kan være nogen, som ikke lige helt ramte jer. Det kan være, det var jeres tysklærer, Nikolaj, vores tysklærer på Hvidebæk Kristne Friskole. Jeg ved ikke, der var måske ikke så mange, der synes det var det allermest spændende fag. Til dagligt så læser jeg jo på universitetet og læser teologi der, og som så mange andre i de sidste par måneder har jeg jo været ramt af det her coronanedlukning. Og prøv at forestille jer den lærer, som I måske synes, der var dårligst, ringest, sidde bag en skærm og skulle lytte på det. Det er altså ikke fordi, man bliver bedre underviser af den grund. I dag så skal vi være sammen om noget, som er det diametralt modsatte. Vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvordan Gud han pædagogisk lærer os nogle ting om pinsen. Det bliver undervisning om den første pinse, som blev holdt ved Sinai bjerg. Og selvom det bliver undervisende, så håber jeg også, at der kommer noget til hjertet, og jeg håber også, at der bliver noget for den brand, som vi har for missionen. Så det er det, vi skal se på i dag. Jeg vil starte med at bede sammen. Tak, Herre Jesus, at vi kan fejre pinse. Tak for, fordi du her stopper os op og minder os om den begivenhed, der skete for snart så mange år siden. Tak, Herre Jesus, at du er den store lærer. Tak, at du på mest forunderlig vis i dit ord viser og lærer os omkring de begivenheder, som både går forud og efter den første pinse. Og tak, kære Gud, at dit ord det åbenbarer sandheder for os, både til liv og til hellighed. Og jeg beder dig om, at vi også den her pinse må blive stoppet op for mission, blive stoppet op for en nød og få en nød for de ufrelste menneske og for de unåede folkeslag. Det beder dig om, herre Jesus, vi lægger mødet her også i dine hænder. Amen. Før vi sådan kan zoome ind på pinsen og Israels pinse, så skal vi sådan lige have styr på det der med Israel og pinse og fester og gamle testamente. Jeg tror, for mange af os er fester i det gamle testamente lidt som sådan en tæt tåge. Men jeg håber sådan lige, at vi i løbet af de næste 30 minutters tid kan få den her tåge til at lette lidt. Lad Bibelen skinne ned over den her tåge, så vi ser en lille bitte smule klarere, hvad det er, der går forud for pinsens begivenhed. På tre bestemte højtider, på tre bestemte tider, der fastsætter Gud nemlig i Moseloven, at hele Israels folk skal samle sig på det sted, som Herren selv vil udpege. Og når man så læser videre i det gamle testamente, så bliver det tydeligt, at det sted, som Herren udvælger, det er Jerusalem. Så Gud han fastsætter tre gange om året, hvor at Israels folk skal drage til Jerusalem. Og allerede i det, så kan man fornemme, at Gud på en eller anden måde sådan rigtig pædagogisk vil flytte folk fra der, hvor de bor, op til Jerusalem for at lære dem noget. Og for at sige noget til dem, som en dag vil få stor frelsesmæssig betydning. De tre fester, valfartsfester hedder det i det gamle testamente, det er påskefesten, og efter den så er det pinsefesten, og den sidste er løvhyttefesten. Det er de tre store fester i den jødiske, i den jødiske kultur. Og de fordeles sådan, at påske og pinse falder altid i foråret, og løvhyttefesten falder i efteråret. Og det er som sagt pinsefesten, vi i dag skal kigge nærmere på, og det er også det, der er baggrunden for det, vi læste fra Apostlenes Gerninger, nemlig at der er så mange forskellige folkeslag samlet i Jerusalem på det tidspunkt, som disciplene er samlet, og hvor Helligånden så kommer som den her ild over deres hoved. Jøder er draget til Jerusalem for at fejre pinsefest. Det, som de her tre store fester har til fælles, det er, at de er alle sammen høstfester. Jeg overvejede faktisk at stoppe ind på vejen tilbage fra Jylland og plukke noget hvede, fordi at pinse er en høstfest. Men jeg tror ikke, vi er i tvivl om, at det her forår har været simpelthen så ringe, så hveden den står simpelthen kun i små spirer ude på de danske marker. Men klimaet er helt anderledes i Israel, som I nok ved, så der er de faktisk allerede godt i gang med høsten. Det er sådan, at høsten bliver sat skudt i gang ved påskefesten. Ved påsken så begynder man byghøsten. Høsten er byg. Og derfor så var det en del af det ritualet og en del af tilbedelsen, at ved påskefesten skulle man bringe et næ af byg som afgrød offer til Herren. Så når hele Israels folk vandrede til Jerusalem til påsken, så havde de det første byg med hjemme fra marken, og det første byg, det offrede de og gav til Herren ved templet som en start på byghøsten. Og efter man så har taget hjem og fejret påske, så sætter byghøsten i gang. Og byghøsten varede cirka 7 uger. Og derfor så markerer pinsefesten overgangen fra byghøst til hvedehøst. Pinsefesten markerer nemlig begyndelsen på hvedehøsten. Den afslutter bygkornshøsten og fortsætter med hvedehøsten. Og derfor så kan man læse i det gamle testamente, at pinsen også bliver kaldt den store kornhøstsfest. Fordi den på den måde binder de to store kornhøster sammen, nemlig af byg og af hvede. Og hvede er det, som man bruger til madlavningen, til at bage brød, og derfor så var det en del af pinsefesten, at man skulle bringe 2 brød som et takoffer og et afgrødeoffer til Gud ved pinsefesten. Men ikke nok med, at pinsefesten er hvedehøstens begyndelse, så er pinsefesten også i Israel startskuddet til alt høst, alt frugthøst. For det er sådan, at efter man har færdig høstet hveden, så bliver alt frugt også moden sådan hen over sommeren. Vindruer, figner, oliven, dadler og granatæbler. Og hele den her frugthøst, den afsluttes så at sige så med løvhyttefesten, som vi så ligger i efteråret. Så pinsefesten er på sin vis både begyndelsen til hvedehøsten, men også den store høstfest, fordi at efter pinsen, så var det, at man høstede alt den frugt og alt den, det udbytte, som man ligesom skulle have. Vi skal se på tre ting omkring Israels pinse, som vi på den ene eller den anden måde kan koble til den pinsefest, som disciplene og også os i dag fejrer, nemlig der, hvor at Helligånden blev udgydt. Det første, vi skal stands ved, det er pinsens navn. Det, vi skal bemærke os for det første, det er nemlig, at pinsefesten i Bibelen, i det gamle testamentes, kaldes for ugefesten. Så når man læser igennem især 3. Mosebog og støder på ugefesten, så er det pinsefesten, der er tale om. Ugefesten, grund til, at det hedder ugefesten, er, at det kommer af det hebraiske ord Shavuot, som også er det, som man i dag i Israel kalder pinsefesten. Jøderne de fejrede pinse i sidste uge, og der er noget med de to kalender, som på et tidspunkt blev delt op, men i sidste uge, der fejrede jøderne Shavuot, altså pinse. Og Shavuot er egentlig direkte oversat, så betyder det en periode på 7 uger. Og festen, pinsefesten, hedder Shavuot, fordi at den skal falde præcis 7 uger efter, at man til påskefesten offrede det første bygkorn til Herren. Så efter man har offret bygkornet til påskefesten, og man er taget hjem, så tæller man 7 uger frem. Og efter de 7 uger, så er hveden moden, og man høster det første hvede og tager det med til pinsefesten. Og derfor så hedder pinsefesten i Israel Shavuot. 7 gange 7, 7 uger, det er 49. Og så står der i, så siger Gud, at efter 49 dage, så skal I fejre pinse på den efterfølgende dag. Så der er 50 dage mellem påskefesten, der hvor at bygkornet blev offret, og 50 dage går der så indtil, at man skal fejre pinse. Og derfor så hedder pinsen også på engelsk Pentecost, fra det græske Pentecoste, som bogstaveligt talt betyder 50, altså ja, den afstand, der er mellem påske og pinse. Så hvis man for det første er lidt fræk, så kan man godt sige, at pinsefesten egentlig ikke har sit eget navn. Den har i hvert fald kun et navn, som er afledt af en anden fest, nemlig påskefesten. Den har ikke et selvstændigt navn. Pinsens navn, Shavuot, henviser egentlig groft sagt bare tilbage til påskefesten og angiver, hvor lang tid der skal gå imellem. Da jeg sad og tænkte over det her, så, og jeg ved ikke helt, om den holder, men lidt er der i det. Men måske kan man sammenligne det med alle de her Trinitatis søndag, vi har i det danske kirkeår. Fra første søndag i Trinitatis til 26. søndag i Trinitatis, alt efter hvordan året det lige er sat sammen. Egentlig så har de jo ikke deres eget navn. Det er jo kun afledt af Trinitatis søndag. Uden Trinitatis søndag, så ville vi ikke kunne fejre 3. søndag efter Trinitatis eller 20. søndag efter Trinitatis. Og på samme måde er det også helt konkret med pinsens navn. Uden påskefesten, så kan man ikke tælle 7 uger. Så uden påskefesten er der ingen pinsefest. Og det kan man se af pinsens navn. Det andet, vi skal bemærke os, det er den historiske sammenhæng, som vi kan finde i 2. Mosebog, hvor at israelitterne fejrer den første pinse. Det, som går forud for pinsen, er nemlig udfrielsen af Egypten. Påskenat, der slagter israelitterne påskelammet. De smører blodet på dørstolperne og på overlæggeren, for at den tiende plage, det at den første fødte skulle dø, måtte gå dem forbi. Påskelammet dør den her stedfortrædende død, og her der frelser Gud sit folk fra slaveriet i Egypten, og han leder dem både gennem støvsky og ildsky ud af Egypten frem til Sinais bjerg. Hvis man sådan nørder lidt datoer i 2. Mosebog, datoen for udfrielsen af Egypten, datoen for ankomsten til Sinais bjerg, så finder man frem til, at der går præcis 6 uger fra, at påskelammet er slagtet, og der er blevet smurt blod på dørstolperne og på overlæggeren, så går der 6 uger til, at israelitterne når Sinais bjerg. Og så går der lidt tid. Der er nogle datoangivelser, men de gamle jødiske rabbiner mener, der går præcis en uge, før at Moses stiger op på Sinais bjerg, hvor at Gud giver ham loven og budene på de 2 stentavler. Så den anden ting, vi skal bemærke os, det er altså, at der er en sammenhæng mellem påskens begivenhed og de dage, der går fra påsken, fra påskelammet bliver slagtet, til at israelitterne er ude i Sinais ørken og får givet Guds lov gennem Moses. Loven forkynder Guds vilje og hvad der er Gud velbehageligt, og den forkynder også, hvad der er synd og imod Guds vilje. Så den første pinses begivenhed, og det, der går forud for den, er netop påskens begivenhed, og det er vigtigt at bemærke sig her. Gud frelser sit folk fra Egypten, fra slaveriet, og herefter giver han dem gennem Moses sin lov, skaber en ny pagt med folket, og efterfølgende tager bolig i det tabernakel, som Moses får beskrevet, at han skal bygge, når han kommer ned. Så pinse, den første pinsedag, der får israelitterne Guds lov, og Gud tager bolig i blandt folket i sit tempel, det som senere bliver sit tempel, tabernaklet. Og derfor så fejrer man i Israel i dag, så fejrer man også... jeg glemte lige at skifte her. Yes. Det, jeg lige har sagt. Guds lov, Guds tager bolig. Derfor fejrer man også i Israel i dag sammenhængen mellem, at Gud giver sin lov og pinsefesten. Det er sådan en helt naturlig kobling. Og der er sådan flere ting, der hænger sammen der. Blandt andet så spiser man rigtig meget mad af mælk og af honning, fordi der står i blandt andet Højsangen og i Salmernes bog, at Guds lov, Guds ord er så sødt som mælk og honning. Og så forbereder jøderne sig også til pinsefesten. Det gjorde de i sidste uge ved at være op hele natten. De holder simpelthen en døgner, hvor at de læser Moseloven, hele Moses, Moseloven, som en forberedelse til pinsen, for at minde, at for lang tid siden på pinse, den første pinsedag, gav Gud israelitterne hans lov. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi skal sådan... tyvstjæle de her ting. Jeg ved ikke, om det er en god idé at holde en døgner her inden pinsedag. Jeg håber ikke, der er nogen af jer, der har gjort det. Og siddet op hele natten og læst de 5 mosebøger. Og jeg ved heller ikke, om det er, fordi vi skal til at spise alt muligt med honning og mælk i pinsetiden. Men jeg synes alligevel, det er værd at bemærke sig, at det er måske et aspekt af pinsen, som ikke fylder så meget i vores tradition. Nemlig en glæde over Guds ord, Guds lov. At vi også her i pinsen måske på vores egen måde må stoppe op for, at Guds ord er så sødt som mælk og som honning. At vores sjæl på den måde, hvad skal man sige, har spiser og lapper det i sig. Det ved jeg ikke, hvordan der ser ud i jeres liv, men det er i hvert fald et aspekt af pinsedagen, som jeg tror, vi kan lære lidt af den måde, jøderne fejrer pinse på. og som jeg mener en helt bibelsk måde at tænke det på. Så det var den første pinse, ved Sinai bjerg, hvor at israelitterne får givet Guds lov. Så skal man desværre ikke læse ret meget længere. Man skal kun lige et enkelt kapitel efter, at Moses er kommet ned med de to stentavler, til at man finder ud af, at de her to stentavler, Guds lov på to stentavler, ikke gjorde den mindste forskel. Det gjorde ingen forskel, at Gud gav israelitterne hans lov, fordi de gang på gang brød både den og den pagt, som Gud skabte med dem. Og det er desværre ikke kun Israels historie. Det er desværre ikke kun israeliternes historie, men det er også alle menneskers historie. Sådan er det, når man har med en hellig Gud at gøre, og man selv er et syndigt menneske. Så vil to stentavler aldrig kunne gøre forskellen, når problemet ligger langt dybere inde i hjertet, end det man kan læse på to stentavler. Men det er også derfor, at profeterne i det gamle testamente, og man skulle næsten tro, at mig og Peter havde koordineret, det har vi faktisk ikke lige helt lige benet, men profeterne i det gamle testamente nævner jo netop aspekter af det her. Profeterne nævner, at en dag så vil Gud oprette en ny pagt med hans folk, og at hans ånd skal udgydes over alle mennesker, sådan som Joel skriver det. Og så er der også tekster som den, Peter læste op fra Jeremias' bog, eller man kunne læse Ezekiels bog, hvor at Gud siger gennem sine profeter, at en dag så skal Guds lov ikke længere skrives på to stentavler. En dag vil Gud skrive hans lov på folks hjerter, og Herren vil give dem en ny ånd. Og så inkluderer det alle folkeslag. Det er ikke kun velsignelse eller løfter til Israels folk, men at alle jøder og hedninger kan få del i den her Abrahams velsignelse, sådan som det blev sagt til Abraham. Og det, som profeterne får lov at se et glimt af, det tror jeg, det er noget af det, der sker pinsedag, der hvor disciplerne var samlet i Jerusalem, sådan som vi læste til at starte med, efter Jesu død og opstandelse. Nu skal vi prøve sådan at samle trådene lidt fra Israels pinse, og så til den pinse, vi fejrer i dag. For forskellen er faktisk ikke så stor. Men jeg vil starte med en påstand. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen, der skal holde ekstra godt fast i sædet. Harald, måske. Men vi i luthersk mission, vi er lutherske. Og så er vi bibelske. Vi er bibeltro. Vi er konservative, så er der måske nogen, der vil påstå, at vi er utrolig gammeldags. Men så er vi også pinsekristne. Vi er pinsekristne. Vi er alle sammen pinsekristne. Fordi man kan ikke være pinsekristen, uden at være påskekristen. Man kan ikke være påskekristen, uden at være pinsekristen. Sådan hænger det sammen. Det viste pinsens navn også, og det viser pinsens historiske sammenhæng også. Pinsens navn afhænger fuldstændig af påskens begivenhed. Efter påsken, 50 dage, pinse. Uden påsken, ingen pinse. Israels pinse, den faldt i sammenhæng med udfrielsen fra Egypten. Var israelitterne ikke blevet udfriet af Egypten, så var de aldrig kommet til Sinai bjerg, så har de aldrig fået Guds lov, så har de aldrig fået, at Gud tog bolig iblandt dem. Sådan hænger det uløseligt sammen. Påske. Man kan ikke være pinsekristen uden også at være påskekristen og omvendt. Så ligesom Gud han frelste sit folk fra slaveri i Egypten, sådan fører Jesus sit folk ud af syndens og dødens slaveri, ved at han blev det stedfortrædende lam påskedag, til påsken, det fuldkomne påskelam, som opstod påskedag. og opstod som førstegrøden af alle efterfølgende, der skal opstå. Og ligesom Gud han udfriede, ligesom Gud på baggrund af udfrielsen af Egypten udfriede sit folk, gav sit folk sin pagt, sin lov og tog bolig blandt dem, sådan opretter Gud en ny pagt med os, som tror på ham og som er døbt i hans navn. Og ved sin Helligånd tager han bolig i os. Så i stedet for at have to stentavler, som egentlig ikke gør nogen forskel, så skriver Gud sin lov på vores hjerter. Og han giver os en ny ånd, Helligånden, som overbeviser os om synd og om retfærdighed og om dom. Pinsen giver os ingen anden frelse end den, som blev vundet i påsken ved Jesu død og opstandelse. Men det pinsen også gør, det er, at den kalder os til at gå ud med det evangelium. Så på den måde så er Gud fuldstændig genial. 1500 år før den pinse, som vi læste fra Apostlenes Gerning, hvor disciplene er samlet. 1500 år før det, opretter han, siger han, at israelitterne skal holde og fejre en fest, som i sig selv er en fest, men den er mere end det. Den peger frem på den begivenhed, hvor Helligånden udgydes, og hvor at loven ikke længere står på stentavler, men bliver skrevet på hjerterne. Gud han er den bedste pædagog, den bedste lærer, og igennem hans ord, så ser vi glimt af det. Og i forhold til missionen, så må Israels pinse også blive et vidnesbyrd for os om at være og leve i missionen. Til pinsefesten skulle der ofres og bringes to brød, som jeg nævnte, til takoffer. Og når vi læser det, og når vi hører det, så må det minde os om, at de to brød, de symboliserer jøderne og hedninge, som alle ved tro og dåb bliver et i Kristus. Og det må minde os om, at pinsen og dermed også påskens begivenhed både er for jøder og for ikke-jøder, sådan nogen som os. Og så er det andet aspekt, som jeg startede med, nemlig at pinsen er en høstfest. Ligesom pinsen er startskuddet til hvedehøsten og efterfølgende alt høst af frugt, sådan er Helligåndens komme startskuddet til den store høstfest. Den, som ikke bare tog et enkelt år og blev afsluttet med en fest i efteråret, som hedder løvhyttefesten, men som foregår den dag i dag. Og det må vi lægge mærke til, blandt andet når vi læste, at til pinsefesten er der folk fra så mange dele af det område, jøderne var bosat i, fra alle egne af den kendte verden dengang. Det må minde os om, at evangeliet skal nå ud til alle folkeslag. Og det er også det, der er vidnesbyrdet, når man læser videre efter pinseberetningen her i Apostlenes Gerninger, netop at evangeliet bliver spredt ud fra Judæa til Samaria til verdens ende. Vi lever i og under den store høstfest. Vi lever i tiden mellem pinse og så den store, evige løvhyttefest, som vi skal fejre med Kristus på den nye jord. Så pinse er høstfest i allerbedste forstand. Startskuddet til mission. Og det er kendetegnet ved denne tid, at høsten er stor, og arbejderne er få. Og derfor så kommer Jesus med en opfordring til os alle i dag. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Og det synes jeg, vi skal gøre. Herre Jesus, vi beder dig om at sende arbejdere ud til din store høst. Herre, vi lever i pinsens tid, vi lever i høstens tid. Og derfor så må vi spørge dig, til hvem skal vi gå, og hvem skal vi dele evangeliet med? Hvem skal vi vidne for om din søn? Herre, vis os, hvem du har sat iblandt os i vores liv. Og Jesus, giv os en nød for menneskers frelse. Helt konkret, herre, så beder vi om frelse for vores land. Vi beder dig om vækkelse. Vi beder dig også om vækkelse i vores by. Og herre, hvis der er nogen af os, der sidder her i dag, som du ønsker skal flytte til andre dele af vores land eller vores jord, herre, så beder jeg dig om, at du må give os mod til det. Giv os mod til at give afkald og gå på dine løfter. Tak, at du minder os om, at vi lever i høstens tid. Giv du os en brand for mennesker. Og tak, herre Gud, at du er den store lærer og underviser. Tak, at dit ord, det rummer uendelig rigdomme og skjulte skatte. Tak, at vi bare ved at læse i det, kan få del i det. Del i dine velsignelser, herre. Jeg beder dig om, at vores sjæl og vores ånd må erfare, at dit ord, din lov, er som sødt som mælk og honning. Herre, jeg vil gerne tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet. Dig det hele hører til. Led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne. Men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig. I Jesu navn. Amen.